Lăudați să fie Dumnezeu! Frați și surori, în seara aceasta o să citim din Vechiul Testament, Cartea 1 Cronici. O să citim capitolele 13 și o parte din capitolul 15. 13 și 15. 1 Cronici, 13. David a ținut sfat cu căpeteniile peste mii și peste sute, cu toți mai mari. Și David a zis întregii adunări a lui Israel: dacă găsiți cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părțile la frații noștri care au rămas în toate ținuturile lui Israel și la preoți și leviți, în toate cetățile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi. Și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul. Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor. David a strâns pe tot Israelul, de la Shilhor în Egipt până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Kiriat Iarim chivotul lui Dumnezeu. Și David împreună cu tot Israelul s-a suit la Baala, la Kiriat Iarim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului care șade între heruvim. Au pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu pe care l-au luat din casa lui Aminadab. Uza și Ahio cârmuiau carul. David și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din harpe, din lăute, din tobe, din chimvale și din trâmbițe. Când au ajuns la aria Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul pentru că boii erau să-l răstoarne. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și l-a lovit, pentru că întinsese mâna pe chivot. Uza a murit acolo înaintea lui Dumnezeu. David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură lovind pe Uza cu asemenea pedeapsă. De aceea locul acela a fost numit până în ziua de astăzi Pereț Uza. David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis: cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine? David n-a tras chivotul la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Chivotul lui Dumnezeu a rămas 3 luni la familia lui Obed-Edom în casa lui, și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce era al lui. Capitolul 15. David și-a zidit case în cetatea lui David, a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu și a ridicat un cort pentru el. Atunci David a zis: chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți, căci pe ei a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-i slujească pe vecie. Și David a strâns tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care îl pregătise. David a strâns pe fiii lui Aron și pe leviți, din fiii lui Chehat, pe căpetenia Uriel și pe frații săi 120. Din fiii lui Merari, pe căpetenia Asaia și pe frații săi 220. Din fiii lui Gershon, pe căpetenia Ioel și pe frații săi 130. Din fiii lui Elițafan, pe căpetenia Semaia și pe frații săi 200. Din fiii lui Hebron, pe căpetenia Eliel și pe frații săi 80. Din fiii lui Uziel, pe căpetenia Aminadab și pe frații săi 112. David a chemat pe preoții Tzadok și Abiatar și pe leviții Uriel, Asaia, Ioel, Shemaia, Eliel și Aminadab și le-a zis: voi sunteți capii de familie ai leviților, sfințiți-vă, voi și frații voștri, și suiți chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care l-am pregătit. Pentru că n-ați fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeu, căci nu l-am căutat după lege. Preoții și leviții s-au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel. Fiii leviților au adus chivotul lui Dumnezeu pe umeri, cu niște drugi, cum poruncise Moise, după cuvântul Domnului. Amin. Mulțumesc frumos, frați și surori, vă invit să vă reașezați. Dumnezeu ne-a binecuvântat să mai avem o zi de viață. să ne întâlnim în casa sa, să ne rugăm și să cântăm în cinstea Domnului. Și de asemenea a pus în fața noastră un pasaj din cartea sa, asupra căruia să medităm. Am citit un capitol și să spun încă jumătate, 13 și 15, cu intenția să surprind întreaga întâmplare care s-a petrecut cu aproximativ 3000 de ani în urmă pe vremea lui David. David a fost unul dintre cei mai mari împărați al lui Israel, însă lucrurile bune pe care el le-a făcut au atins excelența ca și cele rele. Și când a făcut lucruri rele, le-a făcut la fel de bine ca pe cele rele. În seara aceasta am numit mesajul pe care îl rostesc biblic sau pragmatic. Între a acționa biblic și a acționa pragmatic, de cele mai multe ori este o mare diferență. Să acționezi biblic presupune să faci lucrurile după cum scrie Biblia, indiferent dacă ți se pare că o să fie eficient sau nu. Atunci când acționezi biblic, folosești o atitudine pe care Dumnezeu o iubește mult, ascultarea. Atunci când acționezi pragmatic, înseamnă că faci lucrurile după cum este mai ușor, mai convenabil, mai pe placul oamenilor, mai repede, mai fără cheltuială și probabil mai la îndemână. Uza, despre care am citit, unul dintre leviții de pe vremea împăratului David, este un exemplu trist al omului care a ales să fie pragmatic și nu biblic. Nici pe departe nu vreau să spun că a fi biblic înseamnă să nu fii pragmatic. Nu vreau să spun asta. Vreau să spun că trebuie să fii biblic și după aceea poți să fii oricum. Când ești biblic, nu mai poți să fii oricum. Oamenii lui Dumnezeu sunt ispitiți constant de Satana să facă câteva păcate specifice. La modul general sunt ispitiți să facă orice păcat, dar în mod concret sunt ispitiți să facă câteva păcate specifice. Păcatele credincioșilor sunt idolatria, primul dintre ele, ipocrizia, al doilea dintre ele, și mediocritatea sau neascultarea. Uitați-vă, vă rog, la idolatria lui David. De fapt, ce înseamnă idolatrie? Să iubești pe altcineva decât persoana iubită. Cum se numește asta în căsătorie? Infidelitate. În loc să iubești soția sau soțul cu care ai făcut un angajament pentru o viață, îți muți iubirea din diverse motive la altcineva. Ei, când e vorba de relația spirituală cu Dumnezeu, asta se numește idolatrie, dar de fapt e infidelitate. De aceea în Vechiul Testament idolatria este numită curvie, în paranteză spirituală. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu spunea: ați curvit cu Baal. Păi cum poți curvi cu o bucată de lemn, cu un idol? Nu poți curvi. Dar e vorba de infidelitate. Îl iubești pe Dumnezeu mai închină la idoli, numiți idoli în mod religios, ci se închină la idoli care sunt iubirile din viața lor. Însă este aceeași infidelitate. Cu mai mult timp în urmă am aflat un lucru care m-a șocat. Am aflat că atunci când un bărbat căsătorit își permite să se uite la imagini murdare și soția îl prinde, află, îl vede, are dovezi, ea numește adulter ceea ce a făcut. Am fost de mai multe ori implicat în consilieri de genul ăsta și pur și simplu n-am putut să înțeleg de ce soția numește adulter, că doar el a fost singur, cu un computer sau cu nu știu ce alt device, orice alt aparat la care poate să acceseze internetul. Însă pentru ea era infidelitate, deși persoana de gen feminin la care se uita nu era biologic lângă el, ci numai poza. M-am îngrozit atunci dându-mi seama cu ce ușor poate să privească un bărbat un astfel de lucru și ce grav îl poate privi o soție înșelată. Și atunci, când a venit vorba uneori de subiectul acesta, m-am gândit cum vede Dumnezeu iubirile noastre de bani, de noi, de alții, de mândrie, de aroganță, în timp ce legea Lui zace nebăgată în seamă lângă noi. Iar nouă ni se pare că rămânem oameni credincioși pentru simplu fapt că venim la biserică. Uza n-a fost omorât între filisteni. Uza a fost omorât în mijlocul poporului ales, lângă împăratul lui, lângă preoți și lângă leviți. Să nu uitați lucrul acesta. Omul ăsta a murit în mijlocul adunării, nu departe de adunare. A murit atingând ce aveau evreii mai scump ca și manifestarea prezenței lui Dumnezeu, nu departe de chivotul Domnului. Lucrul acesta ar trebui să ne atragă atenția. Le spun oamenilor care au frică de avion că cei mai mulți oameni nu mor în accidente de avion, ci mor în pat. Așa că mai frică ar trebui să vă fie de pat decât de avion, dacă ne uităm după statistică. Ei bine, ce am vrut să spun? Am vrut să spun că idolatria este infidelitate față de Dumnezeu, lipsă de loialitate. Lipsă de loialitate. Când nu suntem loiali lui Dumnezeu, nu mai are importanță cui îi suntem loiali. Uitați-vă la Uza, un om bine intenționat, un om care a vrut să facă o treabă bună, s-a bucurat cu tot Israelul și cu împăratul că duc chivotul Domnului în mijlocul poporului. Dar lucrul ăsta a fost spre pierzarea lui. Apoi, ipocrizia. Ipocrizia e un alt păcat al poporului lui Dumnezeu. Ipocrizi nu sunt oamenii din lume. Oamenii din lume nu au păcatul ăsta. Ipocrizia este păcatul oamenilor credincioși atunci când nu sunt, dar se vor să pară. Și să știți că uneori ne trebuie 10 sau 20 de ani să ne dăm seama de ipocrizia unuia care stă lângă noi pentru simplu fapt că nu-l cunoaștem bine, n-avem o relație strânsă, ne întâlnim în adunare, îi vedem Biblia, îi ascultăm rugăciunea făcută după toată rânduiala, îl vedem la biserică și atunci ne asumăm că toate celelalte aspecte personale din viața lui sunt ca cele publice, 2, 3, 5, 10 pe care le punem față pentru imagine. Dacă am ști adevărul, dar nu-l știm. Al treilea este neascultarea. Să trăiești după cum vrei tu, în timp ce neglijezi ce a spus Dumnezeu. Haideți să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat. Cam care sunt lecțiile pe care le învățăm de aici? 1. Atunci când vrei să faci bine, trebuie neapărat să-l faci bine. Atunci când faci un lucru bun, trebuie neapărat să-l faci bine. Pentru că lucru bun pe care vrei să-l faci, îl poți face și în mod greșit. Nu-i suficient că faci binele. Uza a făcut binele, dar nu l-a făcut bine. L-a făcut greșit. Poți să ai o intenție bună, foarte bună, care e în acord cu voia lui Dumnezeu. Dar felul, maniera în care împlinești intenția bună este greșită. Omul ăsta vrea să ducă chivotul. Ce era mai necesar ca și ducerea chivotului? Și Dumnezeu îl omoară că duce chivotul. Nu l-a omorât că a dus chivotul. L-a omorât că felul în care și-a propus să ducă chivotul l-a dezonorat pe Dumnezeu. Nu l-a onorat. Fraților, ne bucurăm nespus când facem donații la casierie, dar credeți-mă că pentru unii e o osândă donația care o fac. Ne bucurăm când slujim, dar credeți-mă că pentru unii este o pedeapsă că slujesc. Uitați-vă la Uza, cine ar fi îndrăznit să spună că face un lucru greșit dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-ar fi întâmplat? Toți ar fi spus, tu cu colegul tău ați dus chivotul, sunteți de ispravă. Însă Dumnezeu are un alt punct de vedere. Scumpii mei, nu-i suficient să fim bine intenționați. Nu-i suficient să vrem să facem un bine. Dacă nu-l facem bine, binele pe care vrem să-l facem iese rău și nu ne aduce niciun câștig, iar lui Dumnezeu nu-i proslăvește numele. Gândiți-vă atunci când faceți un bine, dacă ați ales metoda potrivită, timpul potrivit, oamenii potriviți, contextul potrivit și dacă este după lege. Aceasta este expresia principală pe care în seara aceasta o să o folosesc. La vremea potrivită o să spun despre ce este vorba. 2. Prezența lui Dumnezeu îl ucide pe Uza, însă îl binecuvintează pe Obededom. Aceeași prezența a lui Dumnezeu manifestată prin prezența chivotului, pe Uza îl omoară și pe Obededom îl binecuvintează. Aceeași cutie care era simbolul prezenței lui Dumnezeu, pe unul îl omoară și pe unul îl binecuvintează. Vă întreb, poporul Domnului, a fost făcută din întâmplare pe cine a omorât și pe cine a binecuvântat sau nu? Cu siguranță n-a fost din întâmplare. Dar cum se poate același lucru să fie binecuvântare pentru unul și moarte pentru altul? E posibil? Da. În funcție de cine? De Dumnezeu? Oh, nu. Dar de cine? În funcție de cel mort și de cel binecuvântat. Cel mort a meritat să moară. Sună inuman împotriva umanismului? Nu e political correct ce spun. A meritat să moară. Ce a căutat, a găsit. Cu Dumnezeu nu te poți juca. Iar cel binecuvântat, ce a căutat, a găsit. Când lui David i-a fost frică să mai ducă chivotul acasă, că a văzut ce riscuri este să te apropii de chivot, și a spus, nu-l iau la mine acasă, că mi-e frică să nu mor. Obededom, un om cu inima curată, a spus, dar cum să-ți fie frică să iei acasă chivotul Domnului? Chivotul Domnului te binecuvintează. Când ai inima curată, când n-ai furat, n-ai mințit, n-ai omorât pe nimeni, poliția nu o să te aresteze niciodată. Știți cui e frică de poliție? La tâlhari, la bandiți, la hoți, la oamenii cinstiți nu le e frică de poliție. Omul cinstit când vede o mașină de poliție se bucură. Că trăim într-o țară care, omenește vorbind, e protejată. Dar când în portbagaj cine știe ce ai sau pe cine ai, zici, Doamne, să nu mă oprească că mi-am dat foc la valiză. Uitați-vă chivotul Domnului, cum binecuvintează pe Obededom și cum îl omoară pe Uza. Același lucru, aceeași împrejurare, unul e binecuvântat și unul este ucis. Câtă dreptate are Dumnezeu în legile și în acțiunile Lui? Dacă eu aș fi fost acolo, ca și David, dacă citiți în 1 Samuel, spune că s-a întristat. Dacă citiți în 1 Cronici, unde am citit eu în seara asta, vorbește despre aceeași istorie, spune că s-a mâniat, s-a enervat pe Dumnezeu de ce l-a omorât pe omul ăsta cinstit. Ăsta a fost un levit credincios și împăratul i-a zis, urcă ăsta în car. Citiți textul să vedeți cine a hotărât unde să pună chivotul în car. Uza a hotărât? Poate vi se pare ciudat. Nu. Nu Uza a hotărât. Uza era mic între cei care au hotărât unde să pună chivot. El a fost între ei, dar între ei a fost și David. Au fost preoții, au fost toți leviții, de fapt nu toți. Atunci când faci pentru Dumnezeu un lucru, vă mai aduceți aminte ce spune Vechiul Testament? Blestemat să fie omul care face cu nebăgare de seamă lucrul lui Dumnezeu. Îmi permite să vă pun o întrebare incomodă? Suntem noi siguri, creștinii secolului 21, că atunci când facem lucrările lui Dumnezeu, le facem la nivelul excelenței? Le facem cât se poate de bine în împrejurarea respectivă? Am auzit că au existat situații când anumiți credincioși au fost botezați cu nisip, în Sahara, unde nu e apă, dar e nisip. Și pentru că a vrut să îl boteze, n-a avut altceva decât să-i presare nisip pe cap. Alții presară apă, au într-o sticlă un pic de apă și îl botează în numele Domnului, că n-au apă. E primit? Evident. Dar dacă ai fi lângă un pârâu și tu l-ai botezat cu nisip, mai fi primit? Nu. Iată dar cum într-un loc e voie și în altul nu-i voie. Nu este timp ca să deschid cartea Numeri și să citesc din capitolul 4, versetul 15. După ce Aron și fiii lui vor isprăvi de acoperit locașul sfânt și toate uneltele sfântului locaș, fiii lui Chehac să vină la pornirea taberei ca să le ducă, dar să nu se atingă de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Cartea Numeri este scrisă cu mult înainte de 1 Samuel și de 1 Cronici. Oamenii ăștia n-au citit-o. Haideți să dăm două pagini și să citim altceva din aceeași carte, versetul 9, 7 cu 9. Dar n-a dat pe niciunul din fiii lui Chehac, pentru că după cum cereau slujbele lor, ei trebuia să ducă lucrurile sfinte pe umeri. Uza era un nepot, un strănepot, un urmaș al acestor oameni. Cum și-a permis el să accepte să ducă pe umerii lui, să pună în căruță în loc să pună pe umerii lui chivotul Domnului? Vă mai aduceți aminte de niște tineri când au fost invitați să consume alcool? Ce au răspuns? Uitați-vă, vă rog, că sunt oameni care încearcă să facă un lucru bun, dar îl fac greșit, pentru că nu-l fac după lege. În generația noastră și mai ales în generația mai tânără, dar și noi suntem în viață, nu mai există o dorință după a face lucrurile după lege, ci după ureche. Pragmatismul, trebuie să fim sinceri, este gata să concureze cu Biblia în multe vieți, în multe inimi de slujitori și în multe biserici. Dumneavoastră sunteți oameni încercați, trecuți prin viață. Ascultați toate predicile care se rostesc. Nu mă refer de amvonul, la amvonul ăsta, neapărat. Nu mă refer la ceva anume, ci mă refer la a rosti Evanghelia. Uitați-vă la lucrurile pe care le fac oamenii pentru Dumnezeu, să vedeți cât umanism este acolo. Să vedeți cât pragmatism este acolo și să vedeți câtă Biblie este acolo. Oamenii au alergie la legi. Au alergie la legi. Pentru că relativismul i-a învățat că legile nu mai sunt valabile. Unii spun că legea celor 10 porunci nu mai e valabilă. Vă puteți dumneavoastră imagina? Dar asta este o problemă de fond. Asta este o problemă fundamentală. Legea Domnului nu mai e valabilă. Fraților, atunci înseamnă că putem face idoli, ne putem închina la ei, putem să nu proslăvim numele Domnului. Cu sabatul am rezolvat-o, că nu-l mai ținem. Și sâmbăta și duminica, cine îl mai respectă? Aproape nimeni. Nu vi se pare ciudat? Nu e scris în aceeași Biblie unde e scris nu curvi? Ba da, dar de ce nu curvi e păcat și nu ține ziua Domnului nu-i păcat? Ce răspuns avem în fața lui Dumnezeu și a propriei noastre conștiințe? Apoi, înseamnă că e permis să nu ne mai cinstim părinții. E permis să furăm, să mințim, să curvim, să poftim. Înseamnă că astea sunt permise dacă nu mai e valabilă legea. Nu mai e valabilă legea? Dar atunci, cum se mai manifestă Dumnezeu între noi dacă legea nu mai e valabilă? Prin ce? Prin împlinirea propriilor noastre plăceri, care nu se mai satură, sunt ca o groapă fără fund? Al treilea gând, experiența dramatică a lui Uza îl trezește pe David. Experiența dramatică a lui Uza îl trezește pe David. Omul acesta se trezește și după 3 luni de zile organizează ducerea chivotului în Ierusalim. Îl ia de la Obededom, care fusese binecuvântat. și priviți cum se pocăiește, dar a fost nevoie să moară un om. Nu numai el a fost vinovat, trebuie să fim sinceri, nu numai el a fost vinovat. De unde știu asta? Uitați-vă în Scriptură. Știți ce spune David? Dumnezeu ne-a lovit, la plural, nu l-a lovit pe Uza. Uza nu a fost decât reprezentantul grupului vinovat în fața lui Dumnezeu. Ei toți au pus chivotul în căruță. Dar Uza a fost un fel de reprezentant pe care Dumnezeu l-a lovit. Dar emoțional și spiritual, la nivelul conștiinței, David s-a simțit foarte vinovat. Și el și leviții. Priviți, vă rog, ce face el. Uitați-vă în capitolul 15. Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți pe umeri. Dar bine, David, cu 3 luni în urmă, când a murit omul ăsta care te-a ascultat pe tine să stea acolo lângă car, n-ai știut că nu trebuie purtat pe umeri. Probabil, foarte probabil că situația asta a fost așa de dramatică încât oamenii s-au speriat. Observați ce expresie, ce verb folosește Cornilescu: rupt. Se pare că l-a trăznit, se pare că s-a rupt, i s-au vărsat măruntaiele. N-a fost o moarte, pur și simplu a căzut și a murit. Verbul e violent. Dimpotrivă, se spune pereț Uza, ruperea lui Uza. Cum s-o fi rupt? Foarte probabil că un fulger a venit peste el și l-a despicat. Atât de dramatică a fost experiența asta, încât probabil oamenii s-au dus înapoi la lege să vadă în Numeri, în capitolul 4, în capitolul 7, ce a spus Moise despre cum trebuie transportate lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Și am recitit mai devreme capitolul 4 cu 15 și 7 cu 9. Să nu le atingi. Când se termină adunarea, mai spun un părinților: nu-i lăsați pe copii să meargă la amvon. Unul dintre ei mi-a zis: dar nu, amvonul ăla nu-i sfânt. Nu-i sfânt. E o bucată de lemn, nu? E adevărat, e făcut din lemn, n-a căzut din cer. L-a făcut un om, sau doi. Dar nu contează că a fost dedicat să servească lui Dumnezeu, asta nu contează. Din ce ar fi trebuit să fie ca să fie sfânt? Din diamante? Îl duceam acasă dacă era făcut din diamante. Din ce ar trebui să fie? Uneltele care sunt închinate lui Dumnezeu sunt sfinte sau nu sunt sfinte? Sunt puse deoparte sau nu sunt puse deoparte? Casa asta e pusă deoparte. V-am observat cum vă uitați când cineva pune pe masa de cină ceva și nu vă place când cineva pune nicio floare pe masa de cină. De ce? E sfântă? Dar nici nu e lângă amvon măcar. Pentru că e întrebuințată pentru ceva la care noi ținem foarte mult și nu ne place masa de cină să o folosim și la alte lucruri. E închinată pentru cina Domnului. Frații mei, învățați-i pe copii și pe cei tineri să gândească și altfel decât logic, să gândească duhovnicește. Pavel spunea: când eram copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut mare, gândesc ca un om mare. De asemenea, tot Pavel spunea următoarele cuvinte: oamenii firești nu pot gândi duhovnicește. Dacă cunoașteți pe un om care este ieșit din socoteală, cum spunea bunica, să știți că omul acela nu poate gândi altfel, pentru că un om firesc nu poate gândi duhovnicește în vecii vecilor, decât numai dacă se pocăiește și Duhul lui Dumnezeu iluminează ființa. Fraților, biserica asta, când intri în ea, nu face pe nimeni duhovnicesc. Cum intri, așa ești. Și cum ieși, așa revii. Nu locul unde mergem ne face pe noi sfinți, ci locul în care mergem devine un loc sfânt, unde Dumnezeu vine să se întâlnească cu poporul său. Mă apropii de încheiere spunând câteva lucruri care cred eu că în generația noastră sunt un fel de ceea ce Uza a făcut. Gândiți-vă la lucrurile pe care le spun, spre exemplu, acceptarea sau folosirea criticii Bibliei. Criticismul Bibliei este o atitudine teologică, adică privim Biblia într-un fel critic și spunem că evreii au trecut prin mare pentru că apa a fost mică, au trecut prin Iordan, de asemenea că apa a fost mică. Petru a mers pe apă pentru că era prea sărată, pentru că avea pantofii, nu știu cum, sandalele nu știu cui mai mari decât ale lui. Tot timpul găsim explicații logice la minuni. O minune nu poate fi explicată logic. Nu poate fi explicată logic. O minune e un eveniment supranatural pe care trebuie să-l iei ca pe un miracol, ca pe o minune. Când încerci să explici minunile, deja ești pe un drum greșit. Cum să explici cum a născut o fată? O fată nu poate să nască, dar când Dumnezeu vrea ca o fată să nască, lucrul acesta e la fel de ușor când naște o soție. Dumnezeu face ce vrea în cer și pe pământ. Noi avem obiceiul să încercăm să lămurim tainele. Tainele nu se explică, Biblia e plină de taine, Biblia e plină de minuni, lăsați-le la locul lor. Priviți-le ca pe niște lucruri supranaturale pe care le-a făcut brațul celui atotputernic. Uitați-vă la ele cu respect. Nu încercați să le banalizați găsind explicații logice și coborându-le la nivelul lucrurilor pe care le face muritorul. Lăsați-le să aparțină lui Dumnezeu care le-a făcut și să ne temem de ele, să ne vorbească despre prezența lui Dumnezeu. Biblia a devenit o carte opțională, relativă. Astăzi e la modă să se predice o evanghelie pozitivă. Tot din ce în ce mai des aud, domnule, dar tot cu predici din astea vii la noi. Dar cu ce vreți, fraților, să vin la dumneavoastră? Aveți nevoie să fiți, iertați-mi îndrăzneala, periați aici, în locul ăsta? Simțiți nevoia asta? Eu nu puteți să mă convingeți că e adevărat. Pentru asta am venit aici. Vai de noi! În casa asta unul singur trebuie înălțat, iar noi trebuie să ne pocăim, că avem atâtea motive să ne pocăim. Avem foarte multe motive să ne pocăim. Dumnezeu să ne deschidă ochii ca să vedem adevărul și să ne smerim în fața Lui. Psihologie, glume, povești, suntem în stare să le spunem în loc de Biblie, părându-ni se că folosesc cuiva. Oamenii sunt sătui de asta, sunt oameni specialiști, nu ca noi, ca să spună lucrurile astea. Carismatismul este un alt lucru contemporan. Oamenii cad pe jos, fac ca animalele. Nu spun că cineva nu poate să cadă jos dacă Duhul Sfânt vrea să facă lucrul ăsta cu el. Dar, frații mei, există o circărie ieșită din comun. Am ascultat un predicator care spunea așa: dacă aveți un bolnav în biserica voastră, voi nu sunteți biserica adevărată. Dacă moare cineva în biserica voastră, voi nu sunteți biserica adevărată. Fraților, nu mai mor oamenii după omul ăsta. Și nu trebuie să ne mai îmbolnăvim. Dacă cineva se îmbolnăvește, e blestemat de Dumnezeu. Întreb eu, ce are omul ăsta în cap? Unde a citit el lucrul ăsta? Evanghelia pozitivă. Sunteți extraordinari. Vă îmbogățiți mâine. O să trăiți 1000 de ani. Evanghelia pozitivă. Orgoliul ăsta și umanismul ăsta nesănătos nu produce sfinți. Închei așa cum spuneam cu partea asta care este importantă. Uitați ce spune Scriptura: pentru că n-ați fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul, căci l-am căutat, căci nu l-am căutat după lege. Uitați-vă că există tendința astăzi, toate lucrurile care le facem, să le facem după cele mai noi metode de management. După cele mai noi metode de management. Cineva m-a întrebat: de ce dați $100 la pastorii care vizitează biserica? Și am deschis Biblia și am citit din Galateni capitolul 6 și am citit următoarele cuvinte: cine primește învățătură din cuvânt, 6:6, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Și a spus: ce, Doamne, să se ducă la muncă? Dar Pavel, Domnul Iisus, Petru, oamenii care au adus creștinismul până la noi, la care muncă au fost? Gândim firește, gândim cu invidie, Gândim neduhovnicește. Să nu mai dați $100 la pastorii care vin. Vi se pare că merg prea bine lucrurile? Sunt prea mulți? E biserica prea bine păstorită? Sunt prea mulți oameni dedicați pentru Dumnezeu? Eu nu mai avem ce să mai facem cu ei? Așa vi se pare? Frații mei, surorile mele, ascultați-mă. Când n-o să mai lucrăm după lege, Dumnezeu pleacă. Putem să împodobim sanctuarul acesta cu diamantele cele mai de preț. Când n-o să mai lucrăm după lege, El va pleca. Și rămânem noi cu metodele noastre de management. Suntem în stare să manageriem Biserica lui Dumnezeu. Frații mei, instituția aceasta nu poate fi comparată cu business-ul nimănui, nu poate fi comparată cu o companie, are legi specifice, unice, pentru că este casa lui Dumnezeu. Întotdeauna când votați ceva, când spuneți un lucru, când sunteți de acord sau împotrivă, asigurați-vă că sunteți după lege, că altfel nu vom avea parte de binecuvântare. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea discernământ și o gândire duhovnicească și profundă, pentru că ne apropiem de bătrânețe și Dumnezeu ne înțelepțește. Să fim în mijlocul adunării cu părul cărunt niște sfătuitori, niște oameni de echilibru, niște oameni ai păcii, niște oameni care numim binele bine și răul rău, niște oameni care nu doar vrem să facem binele, ci metoda cu care vrem să facem binele este bună și după lege. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.